Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Estas la lundon, la deknaŭan de la deknaŭa de januaro 2009. Vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Espero crayon Asio, Afrique, Americo Europa, Auech, Australia Ne estas montanai amico Etendo manu tuya li es...
Bonan tagon de en la studio hodiaŭa hodiaŭ estas
La plu velka saluton de mi
Kai
Saluton de Carlo.
Kaj saluton de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funciigos la panelon. Do sabaton, la 7 de februaro, okazos la jarkunveno de la Victoria Esperanto Federacio en Ross House, Flinders Lane, de la 10 ĝis la 12 matene. Do bonvolu veni multnombraj membroj de la Victoria Esperanto Federacio. Andrej Petin sendis mesaĝon por anunci la naskiĝon de nova radio en Rusujo. La 11 de januaro, vespere, enterretiĝis la unua ĉijara, entute la 19, sonprogramo de Radio Esperanto, Kaliningrado, Ruslando. En ĝi oni povas aŭskulti enkondukon Esperanto novaĵojn. Kaliningradan feliotonon de Haligna, presenton de la januara kajero de la Ondo de Esperanto, kaj la redakcian kolumnon el ĝi. En la kultura sekcio estas prezentata la rezulto de Liro 2008, Tuomo Grandström legas sian fabelon inspiritan de finnlanda poemo, kaj fine sonas rusa novjarfesta kanto Malgranda abio en la plenumo de Nikolin. Parolas Alexander Korienkov, Alina Goretzka kaj Tuomo Grandström. La programo daŭras 31 minutojn. Aŭskultu ĉi tiun kaj la pli fruajn elsendojn de Radio Esperanto. Rete aŭ senpage abonu ilin. Do, tiuj kiuj ŝatas aŭskulti radiojn, unu pli en Esperanto. Kaj pri nia adiaŭa programo. Pri kio vi intencas paroli hodiaŭ?
Mi parolas de nova Esperanto muzeo en ekfunkciis de Petro Ĉurdel, en senlaciulo estas la satorgano.
Aha. Kaj vi, Galo?
Hodiaŭ mi elektis du legaĵojn. La unua el evento de Budapest. Pri Europa Komisiono de Du Bunch Rolshoven, Esperantolando, kaj la dua legaĵo el Monato pri Finnlando, Vintra Panado de Saliko.
Ah, Saliko, ĉu estas tiu Saliko de Japanujo?
Ĉu estas verda Saliko aŭ ne?
Mi pensas.
Do, ni vidos. Doni auscultos ancao intervjuon de Monique Arnaud, kiu presentas projekton de ILEI kaj UNESCO. Ni imagos kia estos la mondo en la kiam la temperaturo altiĝos, dank al artikolo de Bernard Lagrange, aperinta en la Sago, kaj ni eklernos kial serpentoj ŝanĝas sian haŭton laŭ la zuluoj. Tiu legendo aperis en la kalumeto. Kompreneble ni ankaŭ aŭdos kelkajn kantojn el la kompanoj Sovone, Princo Roberto, de Martin kaj la Talpoj, el la kompaktdisko Pli ol nenio, Lakto kiel mielo, kaj de la kompaktdisko La perdita generacio, la lasta kanto por Eta Tingelingo. Do, sen pli atendi, ni auscultu la intervjuon de Monique Arnaud. Mi volas profiti de la facto ke vi estas ĉi tie, Monique, por fari al vi quelcain demandoin. Ŝajnas al mi, ke antaŭ nelonge vi iris al Benino. Ĉu mi eraras?
Tute ne. Antaŭ 6 monatoj mi iris al Benino, ĉar tie okazis la Ilei konferenco.
Do tio estas pasintan aŭguston.
Je la fino de julio kaj komence de aŭgusto.
Neniam antaŭe Ilei iris al Afriko por la konferenco, ĉu?
Pro tio estis grava evento, kaj mi iomete hezitis ĉu iri al Roterdamo, kie okazis granda kongreso, aŭ ĉu iri al Ilei konferenco. Tamen, ĉar mi ankoraŭ neniam iris al Afriko, finfine mi decidis iri tien.
Mi tamen iom miras, ke oni elektis Beninon kiel landon por okazigi tiun eventon.
Ni povas diri, ke en tiu lando estas multe da junaj, diligentaj kaj tre laboremaj homoj. Kaj ni deziris starigi projekton, kiam mi diras ni, mi deziras paroli pri la reprezentantoj de Ilei ĉe UNESCO.
Ĉar Ilei kaj UNESCO havas apartan rilaton.
Havis operaciajn rilatojn kaj bedaŭrinde perdis ilin. Kaj estis unu ebleco retrovi ilin, verki libreton, kiu povus esti en la serio de la libretoj eldonitaj de UNESCO, kaj tiu libreto devas esti verkita de afrikanoj por afrikanoj.
Do kio estas la temo de tiu serio?
La temo devas esti helpi la homojn aŭ pli bone vivi, aŭ kiel agi sen perforto, aŭ lukti kontraŭ aidoso, helpi ilin por pli bona vivo. Kaj en nia kazo la projekto estis pro la morto de multaj infanoj proponi ke ili ricevu pli da antaŭvitaminoj A, kaj en ilia kontinento oni trovas multe da plantoj kiuj enhavas tiun vitaminojn, sed pro tradicio ili ne manĝas kion ili povus manĝi. Ĉu mi diru la nomon de iu planto?
Jes, kompreneble.
Do ĝi estas taro.
Tio estas la loka nomo.
Kaj la loka nomo kaj ne nur loka, ĉar en aliaj landoj oni uzas la saman vorton, do mi povas literumi ĝin T-A-R-O.
Sed tamen tio estas loka nomo, ne la latina, aŭ ĉu oni ne klasifikis ĝin en mondaj tabeloj?
Tutcerte ĝi havas latinan vorton, sed pri ĝi mi forgesis.
Ah, do.
Tamen bone ke vi petas tion. Do la homoj kutimas manĝi la radikon, sed nur ĝi. Kaj tamen en la folioj oni trovas tiun vitaminon. Do ni petis dum tiu renkontiĝo homojn verki rakonteton. Kaj tre bele faris Antoine. Kompreneble, ĝi estis verkita en Esperanto. Kaj ni bezonis ankaŭ desegnojn, kaj faris ilin André kaj Emil,
kiu ankaŭ estas afrikaj esperantistoj.
Jes, junuloj kiuj partoprenis en nia renkontiĝo. Kaj estis du virinoj, iuj kai Yolande, kai ili iomete consilis la virhoin.
Ah, sed kial ili ne manjas tiun parton de la planto?
Lau la tradizio, ili ne devus mangi tiun parton.
Ne devus?
Ne devus, sed estas nur cut tradizio.
Cio estas iu tabuo?
Estas.
Ciu vizias kial?
Bedaurinde ne, oni ne clarigis kial. Tamen, kiam ili verkis tiun rakonton, Antoine ne hesitis tui proponi recepton, do ili jam existas. Do en iui landoi, oni jam cuiras tiuin folioin.
Kai kiel oni povas diskonigi tiun libreton?
Do ni diris ke ĝi estis projekto, do revenante al Francio, la respondeculo Jean-Pierre Boulet tradukis ĝin al la franca. Kai en novembro li kunportis la libreton ĉe UNESCO. Kai nun gi kuŝas en iu oficejo, kai oni atendas ĉu ili akceptos ĝin por enmeti ĝin en la serio de la libreto de UNESCO, kai en tiu caso, espereble, kompreneble, ni devos samtempe traduki ĝin al la angla, ĉar ĉiam la libroj ĉe UNESCO estas kai en la angla kai en la franca kai nia estos en tri lingvoj.
Sed mi iom miras ke UNESCO uzas librojn por disvastigi sian mesaĝon al la afrikanoj, ĉar estas tradicio paroli doni la informojn en Afriko pli ol skribe, ĉu ne?
Yes, pro tio la libretoi devas esti verkitai nepre de afrikanoi. Kai ili devas enteni multain desegnajoin. Vi vidos gin, mi plusendos unu el gi.
Ah, dankon. Sed, ciu signifas ke UNESCO disvastigas tion pere de la lerneioi?
Compreneble, tio estos usatai en lerneioi. Kai je la comenzo ecz ni esperas ke tui en esperanta lerneioi oni usos gin.
Esperanta lerneioi?
Yes, ni eraris, pardon. En lerneio kie oni instruas esperanton.
Ah, yes, sed mi audis ke en kelkaj landoj estas lernejoj kiu vere estis kreitaj per la mono de esperantistoj, do mi pensis ke temis pri io simila.
Vi bone aŭskultas, Francisca. Jes, mi ne parolis pri tiu lernejo fundita de nederlandano, kaj tiu lernejo estas en Benino kaj proksime de Lokosa. Tamen kiam mi diras proksime, ni devis per motorciclo veturi dum pli ol dudek minutoj kaj antaŭe per buso.
Do tio signifas ke ĝi vere estas ĉu ni povas diri ne la kamparo, ĉar ne estas kampoj,
ne, sed en izolata angulo de la lando.
Yes, en la naturo.
En la naturo, tut certe.
Sed tamen, ciu infano povas iri al la lernejo?
Pri tio mi ne povas respondi. Mi nur povas diri ke la infanoj kiuj lernis Esperanton bonege parolas Esperanton. Do la instruisto bone instruas en tiu lernejo.
Kai on instruas Esperanton kiel studobjekto, sed por la aliaj studobjektoj kiun lingvon oni uzas?
La francan. En Benino la oficiala lingvo estas la franca.
do ni tute neglectas la locain lingvoin.
Ne, char ofte la homoi, kiam ne estas exterlandanoi, usas la locain lingvoin. Nur pro la facto que ni estis francoi, ili parolis la francan, sed ni ofte audis homoin kiui parolis la, nur la locan lingvon.
Sed tamen gi estas la heima lingvo.
Ni diru la oficiala lingvo.
Ne, mi celas diri che la locain africain lingvoin estas heimoi.
Yes, estas.
Heimoi.
Estas.
Kai extere,
yes,
ili... Se ili ricevas educadon, tiam cio estas en la Franca.
Do, en la urbo, en Porto Novo, en Cotonou, prescau ciui si povis paroli la Franzan. Tamen en villagetoi, ofte, ili ne si povis. Nur quelcain vortoin, por vendi, cion ili desiras vendi, por clarigi pri la mono, sed por comunici, ne eblis.
Do, por tiu kiu ne estis parto de tiu projekto, ĉu tamen eblas ci pri tiu libro legi ĝin, trovi ĝin ien?
Ĝi ankoraŭ ne estas eldonita, ĉar ĝi ankoraŭ ne havas nur kelkajn ekzemplerojn, sed tuj kiam ni scios, mi opinias ke che ilei ni propaganda ni reclamos prigi kai ni donos la informon.
Do verŝajne ilei vendos ilin?
Espereble yes.
Do ni esperu ke tio helpos la infanojn ricevi la ĝustajn vitaminojn kai travivi en bona sano.
Dankon.
Do, tio estis Monica Arno, kiu presentis la projekton de ILEI kune kun UNESCO. Kaj nun ni aŭskultu el la kompaktdisko la kompanoj survoje la kanton Princo Roberto.
Thank you. cor, ciu faras contrau star.
Vi audis canton e la campanoi sur voie. De Prince Roberto. Nun pri Europa Commissionum lancis enqueton pri la influo de la reto kai aliae modernae comuniciloi al la lingvo lernado. En tio enqueto aperis la eblezzo indiki che oni sci povas Esperanton. Oni povas krome mencii Esperanton ancau en calcae locoi, kie eblas enmeti mallongain textoin, prefere nur se tie convenas al la temor, cion oni intensas commenti. Oni povas electi inter plurai respondo lingvoi, germana, greca, espanol, angla, franca, cae suoma. Oni personas circa dec, cis dec minu, dec quin minuton. Shaine cis nun circa 1000 homoi partoprenis la enqueton. Eventuale mult nombra partopreno de Esperanto parolantoi contribuas alla mencio de Esperanto en la fino rapporto. Tio povus iom helpi al Esperanto pri kies existo. Cultura kai la nombro parolantaro shaine la EU Commissiono havas cis nun nur tre nebulain ideon. Ciu case esto supposible pone por la studo se partoprenos en ci anca homoi el multe malsamei landoi cui estes relative sperta pri lingvo lernado. En la enquetilo cetere oni havas la eblezon indiki maximume du lingvoin aldone alla gepatra. Indas plus sendi al pliai retlistoi au forumoi de Lu Wunsch Rolshoven Esperantoland.
Do, unu pli. Kai anca unu pli da museoi.
Yes.
Laszlo, parlo
yes.
al
nipritio. Mi pensas che etas ege interesa. El senaciolo, sat organo, nova Esperanto museo en ec funcciis. La 20 de decembro, solene, malfermigis nova Esperanto museo en la distrikta urbo iam Svitavi, Cehujo. En la sama distrikto Svitavi trovigas antau la urbo Litomyšl, konata generale pro la enskribigio en la liston de kulturaj heredaĵoj ĉe UNESCO, sed inter esperantistoj pli pro la famkonata romano de Karlo Pitch Litomyšla tombejo, sed ree al la muzeo. Gia posedanto estis Ĉeĥa Esperanto-Asocio, sed la salonon en belega historia konstruaĵo nomata laŭ sia fondino kaj origina funkcio biblioteko de Otterdorfer disponigis la urbo pere de sia urba muzeo, kiu ĝin mastrumas. Certe estas interese mencii ankaŭ che en la urba museo estas la du bazae daurae expositioi pri la plei fama nascito el Svitavi, Oskar Schindler, savinto de multa judoi dum la dua milito, cae pri la tolaj lavado cae la lavmaschinoi. Esperanto do estos la tria baza temo de la urba muzeo en Svitavi. Finance subtenis la starigon de la muzeo Ministerio pri Kulturo de Ĉeĥa Respubliko. Esperantik Studies Foundation kaj la urbo Svitavi. La solenan malfermon, kiun partoprenis 146 ĉeestantoj, startis la Esperanta himno. Sekve tre favore al Esperanto parolis la urbesto de Svitavi, signorio, Iri Bredel, quiu havas la plei grandai meritoi pri la acquiro de la monstupteno flanque de la Ministerio pri Culturo de Ceja Respublico. La historion cae Esperanton iom prescribis presidentino de la Ceja Esperanto Asocio Jana Melicharkova cae agrablae salutvortoin presentis persone ancao directoro de la Esperanto Museo en Vieno, Herbert Mayer, cae vidanto de Esperanto Centro Marie Henkel, ce la Tecnica Universitato en Dresdeno, Wolfgang Schwarz, la solenezzo de la evento substrecis mallonga concerno, constitanta el Esperantae cantoi componitae de Elena Puchova sur la vorto de Michaelo Bronstein en plenumo de si mem, laureatino de multa internaziae concursoi cae sia filo dexes jaragia tenoro Dimitri Dovzik, studento de Musica Academio en Prago, quiu magrau sia iunezzo iam havas plurain distingoi cae ec venco el internazia concurso de iunae cantistoi, post la oficiala parto en belega concerta salono supre en la sama construaggio la urbesto cun la presidento de Ceja Esperanto Asocio comune tradon dis la rubendon cae la unua visitantoi povis conatigi cun la unua expozicio de la nova museo. La propria museo consistas el du partoi. La deponeio en quiu estas precipe libroi, sed ancao labor tablo cun computilo por volontulae prisorgantoi de la museo, nome membroi de la loca Esperanto Clubo, festanta ci iare la 75an datrevenon de sia fondigio. La pli granda spazio servas kiel expozicio, en kiu nun la unua expozicio presentas la lingvon Esperanto kun giai kulturo kaj movado. Por tiui celoi servas 10 surmurae paneloi cae 5 tablovintroi por libroi ancau vizo de vitroschrancoi. E unu casoi de la collecto ni nomu exemple originalon de la unua lerno libro de Esperanto por cehoi de la jaro 1890. Completan iar collecton de la Japana gazeto el la jaru 1912 sur pan papero mane kudre bindita au buston de Ludovic Zamenhof, kiu estis farita tre probable okaze de la 13a Universala Congresso en Prago, cetere tiu Universala Congresso ene de kiu naskiĝis SAD. Kaj ankaŭ la fondinto de SAD, Eugenio Lanti, havas tie honoran lokon en unu el la anguloj, kiel vi povas vidi en la foto, apude sidas la donacinto de la skulptaĵo, unu en la en al plej fidelaj ĉeĥaj SAD-membroj Adolf Veseli.
Do, estas bone, ke tiu muzeo fakte estas ne nur pri Esperanto,
ĉar
kiam la homoj venas por aliaj kialoj, ili ankaŭ povas vidi, ke ekzistas tiu muzeo pri Esperanto.
Ĝuste estas ege bona novaĵo. Ni havas esperantistoj havas la duan muzeo. Unu estas en Vieno kaj la dua estas en Prago.
Oh, estas pli ol tio, estas ankaŭ unu en Francujo.
Oh,
en Grec.
Pardonu mi.
Yes, fakte estas pli ol tio. Estas nur ke vi ne aŭdis pri la aliaj.
Do, yes.
Estas... Mankas en Aŭstralio.
Mankas en Aŭstralio, do ni vidos, eble ni havos
baldaŭ. Yes, sed vi rimarkis ke estas la urbo kiu kaj la ministerio pri kulturo kiu helpas kaj laŭ mia kompreno ne estas tiom facile ĉi tie la libroj kiujn oni venigis de Canberra al Melbourne daŭre estas en skatoloj post preskaŭ du jaroj nun?
Yes,
du jaroj en skatoloj?
Yes.
Do la urbo ne estas tiom favora.
Ne.
Do vi diris, ke estas du partoj en la muzeo.
Yes, estas.
Do kio pri la dua parto, bonvolu diri al
mi. Mi nur daŭrigos. Yes, sat membroj Adolf Veseli. Mi do volas nome de la muzeo publika danki al li por tiu valora donaco. Sed la muzeo ne estas nur aro de esperantaĵoj. Por vizitantoj certe estos tre interesa la multfunkcia informpanelo kun tuŝekrano per kiu oni povas konatiĝi kun la lingvo, kun ĝia gramatiko kaj eĉ aŭdi Esperanton kaj deklamatan kaj kantatan. Krom ĝi servas al esploristoj tablo kun komputilo ene de kiu troviĝas multaj utilaj datenoj, inter aliaj ankaŭ grandaj ĉeĥa Esperanta kaj Esperanta ĉeĥa vortaroj kaj katalogo de la libroj en la biblioteko de ĉeĥa Esperanto-asocio. Sed oni jam nun tuj post la inauguro de la unua ekspozicio pripensas la temon de la dua ekspozicio kiun oni planas prepari por la malfermo ĝis proksimume duonjaro ĝi devus havi du partojn. La unua temo estu Esperanto kaj junularo pro la Internacia Junulara Kongreso venontjare en la ĉeĥa urbo Liberec kun tre taŭga kongresa temo Libereco. Kaj la dua omaĝe la kvardekjariĝo de ĉeĥa Esperanto-asocio estos dediĉita al la historio de Esperanto-movado en Ĉeĥujo, ne nur dum la lastaj kvardek jaroj. La Esperanto-muzeo jam dum sia mallonga temo levis konsiderindan konscion pri Esperanto en la regiono. Feliĉe tuj dimanĉe, la 21 de septembro, do la sekvan tagon post la malfermo, okazis en Svitavitago de malfermitaj pordoj, dum kiuj ĉiuj muzeoj, turismaj vidindaĵoj, preĝejoj kaj tiel plu estis malfermitaj kaj nenie oni postulis pagon. Tio altiris ancau suffice da publico en la novan museon. Ciar mi parte cestis, mi povas attesti che la reago de la publico estis prescaucia mirige positiva, minimume du virinoi iam seriose ec interpristeigis pri la eblo lerni Esperanto. Cai surprise por mi, venis invito che mi prelegu quarfoje dum la sinsequaj tagoj en Svitavi. Marde en Komerca Akademio, poste en la Esperanto-muzeo, por publiko, me crede antaŭtagmeze en gimnazio, kaj posttagmeze atendas min eĉ trihora kurso en la Universitato de la Tria Aĝo. Tio devus okazi la 25 kaj 26 de novembro, sendube. Ankaŭ tio estas rezulto de la malfermo de la nova Esperanto-muzeo. Kaj mi devas konfesi, ke mi jam ĝoje atendas la diskutojn, kiuj espereble sekvos post miaj prelegoj por tia varia publiko de gimnazianoj ĝis maljunaj tamen anime junaj tria aĝaj studentoj. Okaze de la inaŭguro alvenis gratulmesaĝoj de preskaŭ 150 institucioj kaj unu opuloj. Sed nun ni devas strebi, ke la montro de intereso restu laŭeble daura, porque la urba instanzoi vidu la efficon de la museo por la vidigo de la districa urbo Svitavi, cae la bela loco restu e la dispono de Esperanto Museo vere daure. La toto eio de la museo estas www.museum.esperanto.co.zo. La reta adreso museo@esperanto.co.zo celanta guidanton de la primusea komisiono de Ĉeĥa Esperanto-Asocio Jirka Tomeček au esperanto@museum.svitavi.co.zo celanta direktorino de la urba muzeo en Svitavi Blanka Čuhelova de Petro Čudle.
Do, alia kialo por visiti Čechion.
Yes, juste.
Yes, sed en Australio estus bone ancao se ni pensus pri museo, expozicio, kaj del plus, sed bedaurinde estas du specioj da homoj. Estas tiuj kiuj ŝatas konservi ĉion, ekzemple Edna Turvey estis tiaj, kaj tiuj kiuj ne volas. Kai en por modernigi la Esperanto domo en Sidneo oni forgetis multajn malnovaĵojn konsiderataj kiel rubaĵon sed ĝuste muzeo estas plenplenaj de rubaĵoj, ĉu ne?
Ili estas trezoro, ĉu ne?
Por kelkaj estas trezoro, por la aliaj estas rubaĵo.
En mia menso jes estas trezoro.
Dependas de la homoj.
Ĉu?
Kaj bonŝance. Cha alie estos tio multe da ajoi cie che di ne povus havis pacon.
Mi rememoras kiam ni collectis la malnovae fotografio cie.
Yeah.
Estas la en Rosshaus kiam ni havis la conveno ao
seminario pri la historio de Esperanto
circa antaŭ kvar jaroj
sed vi apartenas al tiu tipo de homoj kiu ŝatas gardi sed ankaŭ bonŝance estas aliaj homoj kiu pensas alimaniere
devas havi harmonio ao
unu kompensas la alian ĉu ne tiel oni povas eble atingi ekvilibron. Do, nun ni auscultu Martin kaj la talpoj el la compact disco Pli ol nenio, Lacto kaj Mielo.
Esto es talpo, ne kul.
Mi ne imagis ke vi ĉeso, tia mizere aspektas, kaj kiam kreskas mada preco, tiam ĉio perfektas. Bella coro tutas, veneno de la jave, que la musica muta.
Gaudis canton, Martin, kaj la talpoj. Pli ol nenio, lacto kiel mielo. Nun pri Finnlando. Vintra panado. Pani sin vintre en malvarmega maro, rivero aŭ lago estas ekstrema ŝatokupo de ĉirkaŭ cent dudek mil fino. Se la aquo jam frustigis, oni faras truon en la glacion kaj sin panas. Se la truo fermiĝas pro la frosta vetero, estas usata elektra tir lilo por teni ĝin malfermita. La ŝatantoj de vintra panado venas al sia glacitruo ĉiutage, aŭ malpli ofte, sed tamen ripete en pankostumo kun ĉapo sur kape kaj ofte gantoj sur mane. Ili trempas sin en la akvon kaj rondnaĉas dum kelkaj minutoj. Poste ili elakviĝas fieraj kaj feliĉaj. La malvarmega akvo, temperaturo nulo aŭ kelkgrade plusa, akcelas la sekreciadon de streĉhormonoj, malaltigas la sangopremon, igas la haŭton pli elasta, bonhumorigas, donas psikan forton kaj feliĉigan senton de bonfarto, kuraĝo kaj eltenemo. Poste oni eltenas pli facile la ŝarĝojn kaj animan streĉon en la vivo. Iuj diras ankaŭ, ke la glaciakva banado helpas kontraŭ migreno kaj reŭmatismo. La truo por la banado povas esti mem farita ĉe propra strando aŭ ĉe publika banejo, prizorgata municipe aŭ de klubo de hobiuloj. La fina ĉefurbo Helsinko disponigas pli ol 20 vintrajn subĉielajn banejojn al ŝatantoj de vintra banado. Ĉe la duono el ili apude staras hejtata saŭno. Ĉe la aliaj varmigata vestoŝanĉejo tamen prefereblas, ke oni varmigu sin en la saŭno nur post la malvarma pano. Unue oni eniru trankvile kaj malrapide la malvarmegan akvon, kies temperaturo ofte estas multgrade pli alta ol tiu de la aero, minusaj gradoj ĝis 10-20. La usantoj de la servoj pagas 10-150 eŭrojn. La truo mezuras almenaŭ 3 metrojn foje 3 metrojn, kaj la akvo devus profundi almenaŭ 1.5 metrojn ĉe la enira ŝtupareto. Se la akvo fluas, estas grave ĉirkaŭ la glacitruon per reto sub akva tiel, ke neniu sinpananto subglaciiĉu danĝero de senelirejo, sufokiĝo, hipotermio. La pado al la truo ne estu glitiga. Oni surŝtutu ĝin per sablo aŭ salo, kaj ĝi havu varmigeblan maton ĉe la fino. La enakviga ŝtupareto havas gardrelojn ambaŭflanke. Oni povas uzi elakvigan ŝnuregon kun nodoj por helpi la eliradon el la glacitruo. Ĉiu panejo devas nepre disponi pri savringo kaj cetebla savŝnurego. Ĉu hobio sporto, tion vi mem decidu. Verdire ocasas en Finlando ancao vintrai nacho concurso en subcielai pasenoi. Se tia estas jam alia afero de saliko.
Mi pensas que malgra la bona y efico.
Mi ne satas la malvarma aguon, ne tutte ne.
Do, se vi ne satas la malvarman aguon, auscultu. Berna Lagrange diras al ni que giuste la mondo varmigios.
Yes.
Do, eble vi estos contenta. En tio estas articolo de la sago. Pro quelca gradoi pli, alian mondon nispertos. Depost la Kyoto protocolo, kiu celis limigi nian consumadon de fosiliai energioi, multo okazis. Accelo de la ne fu controllebla climat changigio, pli kaj pli problemas, verŝajnas, la prezo de niaj energi resursoj ege kreskis. Usono registaro ĝis nun taut ignoras la protokolon. La emergentai landoi spertas crescat procentoi je du ciferoi. La tutan economion regas la finanza tutmondigio. En la nuna economia criso, ciu provi malcrescigi la energi consumadon ca disvolvi la renovibligain solvoin mal ebligos la versainan catastrofon. De dude chiaroi, nian planedon plurai miloi da sciencistoi arde controlas. Iui jam avertis nin vane, antau la alveno de la unuae defectoi, fandigio de la montarae cae polusae glaseroi, la terura varmego en somero 2003, la sequigio de la Amazona riverego, cae Katrina uragano en 2020, cae multae aliae tempestoi cae inundoi. Nia terglobo certe conis en sia longa historio multain changioin, sed la lasta simil amplexa anta 20.000 jaroi dauris 10.000 jaroi, dum la nuna versaine malpli ol unu jarcento. Anta pli ol 100 milionoi da jaroi, grandan quanton da vulcana carbon dioxido sorbis la grundoi ca la oceanoi, dankal plantoi kai planktono. Tiu fossilia carbono nutris la mirindan disvolvadon de nia teknologia civilizazio, kiam la brulasgasoi produktitai je industriai kvantoi dum unu jarcento kreskigis la averaĝan temperaturon je preskaŭ unu grado. Pro unu grado pli, la aspekto de nia terglobo komplete ŝanĝiĝos. Multe pli ofte ol nun, iu regionoi estos trafitai per sen pluvezzo, ciam aliai per inundegoi. Multai prosperai agriculturai regionoi disertigios, cae male, Siberio igios fecunda. En Angluio, oni cultivos olivarboin cae viteioin. Pro du gradoi pli, la tuta mar sistemo defectigios. La normala subsistemo kiu glutas la duonon de la produktita carbon dioxido senspirigios. La aquo acidigios, malaperigos la tropicain corallaroin, kai kun pli ili 500.000 specioin da marbestoi necessai por la ekosistemoi. Pro 3 gradoi pli, la climat machino furiose ec accelos. Bankcriso cae neggio estos nur memoragioi. Malfecunda savano ansataos la Amazonan praarbaron, pulmo de nia planedo. Ietiu nivelo la fotosintesa sistemo perturbigios, kiel dum la varmego en 2003 la plantoi retenos la oxigenon cae elgetos carbon dioxidon. Tiu libericcio amplexigos la temperatur crescadon cae tutan cortegon da fenomenoi kiel El Niño, uraganoi, completa fandigio de la permafrosto. Pro quar gradoi, pli la natura equilibro estos minacita. je tiu nivelo, la prognozoi estas ancora pli spekulativaj kaj pesimistaj. La agvo pli kaj pli malfortiĝos, la riveregoj sekiĝos, mal ebligante taŭgajn vivkondiĉojn en multaj regionojn kaj kaŭzante elmigriĝon de milionoj da klimat-rifuĝintoj. Nu, vi povas elekti vian propran solvon. Tamen, sciu ke la konsilo iras laŭ la rapido de ĉaro, sed la ekologia katastrofo laŭ tiu de rapidtrajno. Oh, ni ne devas atendi, kaj tuj agi, ĉu ne? Do nun ni aŭskultu la perdita generacio, lasta kanto por eta tingelingo.
Soin lasis ni por mi Ciu kiel marcon por persistigi la memoron Ciun tagon unu vidis mi ca gi Quancam veruco cio restis Sur pied fingro ia tresoro estis Ciu viscias che mi
Tio estis la perdita generacio, lasta canto por la tingelingo. Kaj nun, kial la serpentoj povas havi plurajn haŭtojn, pardonu min. Laula
zulu.
Ne, haŭtojn. Laula zuluoj, tio estis aperinta en la kalumeto. Kial la serpentoj povas havigi al si novajn haŭtojn, sed la homoj devas reteni ĉiam la samajn haŭtojn. Jen la kialo de tiu situacio, la zuluoj. Post kiam Dio kreis la mondon, li rimarkis, ke ekzistis kelkaj problemoj pri ĝi. Ekzemple, la problemo de la homa haŭto. Homoj, pro iliaj diversaj agadoj, tiom difektigis siajn haŭtojn, che li ofte igis malbelai. Dio ade pensis, cae poste li alvocis chameleonon, porque tiu bona besto liveru alla homoi la solvon de la hauto problemo. Tiam, mal kiel nun, la chameleono estis rapida besto, gi povis dum tre mallonga tempo porti alla homaro la etan pacajon kiu entenas la mirindan solvon faritan de la creinto. Chameleono rapidis portoni alla homaro la donatson, sed ecz la rapida cae obeema chameleono soifis pro sia laboro, cae haltis riverborde pot trinki. Tiam, chameleono vidis sian parenson serpento. Por ilia parensetso, serpento invitis chameleonon visitis sian domon por kun mangi. Ciam chameleono clarigis che la creinto iam taskis lin pro io tre grava, serpento offendigis cae commentis, «Ciel ciam, vi esas tro occupita por kun mangi kun viai parensoi?» Chameleono ne volis offendi la serpentaron, do li decidis unue kun mangi kun siai parensoi, cae poste liveri alla homaro la donatson de la creinto. La kun mangintoi bonege satigis, cae multe malsoifigis pro bonega utsfuala sorgobiero. Chameleono ec dormis pro la mangiado cae trincado. tiam serpento ekridetis kaj forprenis de ĥameleono la etan pakaĵon kiun la kreinto antaŭe donis al li. Serpento malfermis la pakaĵon kaj forprenis la haŭtojn. Li ekkomprenis, ke per tiuj mirindajn haŭtoj la serpento povos ĉiam aspekti bonege. Pro ĝojo serpento laŭte ridis. Ĥameleono vekiĝis pro la ekrido. Li vidis che serpento possedis la enhavajon de la eta pacajo, la pacajo quion la creinto metis en lia in manoin. Li, rapida coi obeema chameleono, havis la tascon liveri la pacajon alla homaro, sed li fush faris. Serpento rapidis for, cae ec de tiam, li cae la aliae serpentoi lau besone, ec havas hautoin novain cae belain. Chameleonoin aliflanke nur mar rapide volas sin movi. Ili ciam timas, che se ili rapidos, la creinto ekvidos ilin, kaj terure punos ilin. La homoi ne ricevis ian novain belain hautoin, sed ili ne culpis chameleonon pro tio, char ili ricevis de la creinto donatson ecz pli bonan. Kio estas tiu donatso? Oh, tio estas temo por alia racconto. Kaj per tiu vortojn ni finas nian elsendon. Ĝis reaŭdo de mi, Francisca.
De mi, Laszlo.
Ĝis reaŭdo de Karlo.
Ĉu vi ŝuldas ridetiĝis nokte la mateno, Du mi sentas vin inda nur per nomo mirinda, amasiĝas la larmoj sub kaŝitaj en basen, Ĉu timigas la ombro la denaj respondoj pri vero, pri vivo, pri vivo. Pasadon forgetti, un momenton por glori cae crii.
Tro multae malbelas lausiai oculoi, sed ancau per jugo furtigias belles, ien munuio profitanta de humaro timan. Sen vorta premego de malvalores, ĉu timigas la ombro la denaj respondoj pri vero, pri vivo, pri vi? Ĉu mi rajtas vin peti la fasadon forĵeti nur momenton por plori kaj krii?